Kolēģi, mēs tad turpinām mūsu sēdi. Un otrais darba kārtības jautājums par pirmpirkumu tiesību uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 16 Sabilē Talsu novadā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu, noziņot. Evita.
Jā, ir sagatavots lēmums par pirmpirkuma tiesību uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 16 Sabilē Talsu novadā. Un tātad lēmuma pamats. Ir saņemts iesniegums no SIA Sabiles Sidrs, klāt ir pievienots pirkuma līgums. Tad varu turpināt. Tātad ir saņemts Sabiles Sidra iesniegums ar lūgumu Talsu novada domei pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Tiek pirkta, tātad vai tiek piedāvāts pašvaldībai izmantot, neizmantot pirmpirkuma tiesību par zemes vienību Sabilē Rīgas ielā. Rīgas ielā 16. Zemes vienības kopējā platība ir 3,972 hektāri. Man liekas, ka viņa vai... Tā uz zemes vienības atrodas vairākas Talsu novada pašvaldībai piedarošas ēkas. Tā skaitā arī sūkņu stacija, kas ir nodots nomā Talsu ūdenim. Un jautājums ir skatīts arī mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijā, kur tika pieņemts lēmums par neizmantot pirmpirkuma tiesības, un attiecīgi ir sagatavots arī Talsu novada pašvaldības domes lēmums par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem jautājumu nodzīvu.
Vai pilsētas pārvaldē arī tika lūgts viedoklis par šo lēmumu?
Sabilei?
Jā.
Nē.
Paldies.
Paldies, vēl deputāti jautājumu lūdzu Aldim.
Man jautājums, man papildus informācija, tā brīdī, kad mēs izskatījām šo jautājumu, mans iznomāšanas atsvainošanas komisijā mums bija lūgums, kur es gribu vienkārši šobrīd, ja tā var teikt, atkārtot, tā tad ņemot vērā to, ka no mums neizdevās secināt, ka šajā teritorijā vispār pašvaldībai būtu viņa funkcija veikšanai nepieciešams, jeb kāds īpašums. Tomēr lūgt administrācijai noskaidrot, vai mums gadījumā nav nepieciešams šajā teritorijā organizēt nevajadzīgo būvju atsavināšanas procesus, jā, vai... Respektīvi, teritorija ir liela, tad 4 hektāra zemes laikam un daudz, daudz dažādu ēku, kuru vajadzību pašvaldībai nebija saprotama. Tāpēc lūgums kaut kādā veidā uzsākt vai pastimulēt šo te procesu par šo būvju atsavināšanu vai izvērtēšanu atsavināšanai.
Jā, paldies par viedokli. Vēl jautājumi?
Man ir lūgums vēl Ingai Ramaškau paskaidrot attiecībā uz šo te jautājumu arī, kas bija vai pārvaldēji lūgts jau viedoklis. Es saprotu, ka tomēr tur tā komunikācija ir bijusi. Ingai Ramaškau lūdzu.
Inga mums šobrīd nav. Jā, tad dzirdzīsimies kolēģis priekšu, un vai vēl ir jautājumi pie šī lēmuma projekta? Priekšlikuma viedokļi. Nosākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Trešais darba kārtības jautājums par Ievas Krēķes atbrīvošanu no Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsimināšanas komisijas locekļām. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Aldi.
Jā, man jautājums ir nu, tā tad saistīti ar šo te domas lēmumu, bet par to, kāds ir paredzētās nākotnes darbības. Tātad šobrīd mans iznomāšanas atsāvināšanas komisijā mēs paliekam trietā, kas joprojām komisija var strādāt un ir spējīgi lemt, bet iepriekš komisijas locekli tā tad bija izpilddirektora vietniece Ieva Krēķe. Šobrīd es tā īsti nesaskatu iespējas iesaistīt kādu izpildvaras vadītājiem šajā komisijā, kāds ir nākotnes izredzes uz izpildu varas vadības pārstāvi parādīšanos Talsu novada domē.
Jā, nu mums ar šādā noteikti darbosiet attiecīgais vietnieks. Mēs meklēsim noteikti, uzrunāsim to pašu valdbārdu, ja nē, tad būs noteikti arī izsludināts ārējais konkurss uz Ievas Krēķes vietu un iespējams, ja mēs tiksim pie kandidatūras jaunas, tad arī aizpildīsim šo te brīvo vietu arī komisijā.
Un kad tas varētu plānots notikt šīs te konkursa sludināšanas un secīgi?
Ar personāla daļu vēl jāprecizē, bet es domāju, ka nākošās nedēļas laikā tiks izsludināts konkurss.
Tieši kādā veidā jūs to grasāties izdarīt, ja domē nav skatījis nolikumus par konkursu?
Nu, viņš noteikti jātiks skatīts, jā.
Labi, kaut arī sēdi 15. datumā ir izsludināt, es neredzēju tur šādu jautājumu, bet no tas, uz ko es gribu vērst uzmanību, mēs varam publiski deklarēt par to, ka mēs aktivizējam atsavināšanas procesu, bet šobrīd šī komisija būtībā darbojas uz atlikušo resursu rēķina. Paldies Evitai, kurā turpina darīt darbu, ko vien var, bet patiesībā jautājumi tur nevis paliek vairāk un mēs to darbu kaut kā intensificējam, bet jautājumi paliek aizvien mazāk tieši administrācijas vai šo te komisijas resursu pieejamības dēļ. Mēs par šo esam, es esmu par šo signalizējis diezgan, manuprāt, skaļi un nopietni, bet uzlabojumi šobrīd nav nekāda, kas mums šajā komisijā ir jūsu kā nu, vadītāji. Priekšlikumi. Bet nu tā pavisam nopietni, mēs nevaram komisijā strādāt, jo komisijā trūks administrācijas darbinieku, kas var mums sagatavot pietiekam daudzumu apjomu ar jautājumiem, atnest viņus uz domes sēdi, korekti nobalsot un turpināt to darbu enerģiski ejot uz priekšu. Jo mēs trīs deputāti, Ainis, Lauris, es, paldies visiem, kas operatīvi sanāk un dara, ko var, bet nu, mēs īsti neesam tie, kuri spējīgi vai kuriem būtu jānodrošina atsevināšanas procesu aktivizēšana. Es tomēr gribētu dzirdēt sakarīgu un precīzu atbildi, kāds ir plāns.
Nu, mēs Aldi esam sadzirdējuši, mēs zinām šo situāciju, un arī par citām komisijām tā skaitā mēs darīsim visu, lai šīs komisijas būtu pilnos sastāvos. Par konkrētiem termiņiem un personāliem šobrīd atbildēt nevar.
Divas daļas jautājumam. Viena daļa ir par komisijas locekļiem, un otra daļa ir jautājums par to, kas mums nodrošina šo te materiālu, par ko mēs vispār runājam. Un tā ir administrācija, kur jūs šeit domas lēmumā neredzat. Tie ir juristi, tā ir dzīvokļu komisija, tā ir juridiskā nodaļa, kur gatavo šo te 10, 20, 30, 40 jautājumu reizēm mēnesī, kurus mēs skatāmies. Šobrīd nav pilnīgi nekā, tikai pats minimums, pats tas, kas tiešām deg un kas sāp, un ar to mēs pamazām virzāmies priekšu. Man nav izdevies sadzirdēt atbildi par to, kur mēs ejam, jo tas komisijas darbs vienkārši ir paralizēts un viss. No tomēr ir jābūt plānam, vai nav jābūt? Nu sakiet lūdzu kaut ko.
Jā, Daina, lūdzu, nokomentē.
Es domāju, ka Dūsvaršēdus arī precīzi pateica, nekas ir nav mainījies, līdz kā būs risinājums, viņš arī nāks uz doto brīdi. Mēs skatāmies lēmumu projektā par atbrīvošanu, jā. Nu, būs tuvākā laikā skaidrība, būs par valsts no pašvaldības mantas iznomāšanas sasaimišanās komisijas locekļu iecelšanu.
Iespējams, mums neizdevās sadzirdēt jautājumu sākumu, vidu vai beigas. Es šeit nerunāju par komisijas locekļiem, es šeit runāju par administrāciju, kur komisija nodrošina visu to darbu, ko mēs beigās sniedzam savus atzinumus, kur jau nepateikšu precīzi, bet nu, vismaz mēnesis es esmu teicis, ka mums ir nepieciešams atjaunot juridiskās nodaļas līdzdalību un klātbūtni atsevināšanas procesos, kur šobrīd samazinās ar katru dienu, un, ja man ir pareiza informācija, tad juridiskā nodaļa faktiski beidz spēt palīdzēt kaut kur citur, izņemot viņas ikdienas darbos, pašos neatliekamākajos. Kāds ir šis stāsts? Un tas nav jautājums par komisijas locekļiem, tas jautājums, kurā vietā jūs saskatāt divu vecāku juristu spēju nodrošināt atsevināšanas procesa aktivizāciju?
Mums problēma tā nav jaunais sveša, mēs visi zinām situāciju uz doto brīdi, kad izveidīsies, bet mēs konkrētā brīdā skatāmies konkrēto lēmumu projektu. Un šis nav tīri jautājums par izskatāmo jautājumu. Protams, kad ir arī izpildu varēja ir plāns, tiks sludināt konkursu, tiks aizpildīt amatu vietas un būs atjaunosies normālāks temps. Nu, ko mēs tev, Valdi, ko tu gribi dotajā brīdī dzirdēt, ka mēs piesaistīsim juristu no Bāriņties vai no kādas citas vietas? Nē, tā nebūs. Nu, būs konkurs, būs atjaunosies darbinieku un būs arī normāls darbs dotajā brīdī jāstrādā to materiālu, kas ir.
Es ļoti labi zinu, par kādu lēmumu projektu mēs šobrīd grasāmies pieņemt lēmumu. Es izmantoju iespēju par šo jautājumu runāt atkārtot, jo es to esmu darījis neklātienē, neesot klāt pa telefonu, neformālā sarunā, efekts ir apaļu nulle, un komisijas darbs virzās uz nulle patiesībā. Un tas bija mans jautājums. Kāds jums ir plāns? Man jau nav jārūpējis par to, kur šī brīža domas vadība ņems šos te darbiniekus, kas pēc šīs reformas ir patiesībā tas situācijas, man izraisa jautājums. Bet mēs ziņojam, ka mēs aktivizējam atsevināšanas procesu. Es, kā viens no tiem, kurš tajā procesā ir iesaistīts, vaicāju jums, kur sniedz šo informāciju par procesu pātrināšanu, kāds ir tas plāns. Jo nākamā mēnesi es baidos, ka man nebūs komisija jāsasaukt. Es neredzu.
Nu, mēs arī iepriekš arī dzirdējām no tevim atbildi, ka tikai no tevim ir atkarīgs, nevis no apstākļiem, kad kaut kas savāc kopā. Nu, ka jāņem vērā to, ka tev ir tāds režīms un komisija varbūt citādāk. Tās domas ir dažādas, Alda, gribu teikt. Bet to tajā brīdī, ja mēs runājam par tik detalizētiem jautājumiem, mums ir skatāms cits lēmumu projekts.
Droši varat pateikt, ka jums nav atbildes uz jautājumu, jums nav plāna, un faktiski jūs neinteresē, kā šī komisija turpina darboties, bet ejam atpakaļ, ja, protams, mēs varam nerunāt par šo jautājumu, bet cik mēs par viņu nerunāsim. Es domāju, laiks ir pagājis ļoti ilgs, kad es pirmo reizi teicu, mums nav kolēģi administrācijā. Un kas notiek? Es varu nosaukt to vienu uzvārdu tam nabaga juristam, kurš šobrīd paliks burtiski strādāt. Jūs pareizi saprot, tevi arī mums vairs nevarēs palīdzēt kādu laiku. Jā. Nu, lūk, tā tad mums paliek viens vecākais jurists. Visu darbu, kas ir mans atvainošanas komisijā, lēmumus, dokumentus, visu sagatavoja, protams, Ingas nodaļa un Inga pati, bet jurists, kurš strādāja dzīvoja komisijā, jurists, kurš strādāja juridiskajā nodaļā. Ja nevienu no šiem kolēģiem nav, kā tas notiek? Šobrīd es nevaru vispār nekā plānot šo jautājumu. Kādam ir jāspēj atbildēt uz tik vienkārši jautājumu? Kāds ir jūsu plāns ar šo nodarboties?
Dainz, ja tos atbildēt, lūdzu, Dainz.
Aldi, es nezinu, tu sadzirdi vai nesadzirdi, jā, bet kā jau teicu, ir vakāns amata vietas, tiks sludināt konkursu. Iespējams, vēl kādam darbiniekam tiks piedāvāts, amata vietas tiks aizpildīts un darbs atjaunosies. Un, ja runāju par, ko lielā mērā mēs varam arī pateikties tev paldies par esošo situāciju.
Lūdzu, pasakiet man paldies par kuru situāciju? Par to, ka es esmu atstājis centrālajā pārvaldē divus vecākos juristus? Vai par ko tieši? Ko jūs gribējāt teikt?
bez komentāriem. Mēs skatāmies uz šo lēmumu projektu.
Jā, kolēģis, aicinu atgriezties pie lēmuma projekta. Vai vēl ir viedokļi par lēmumu projektu? Ja nav, tad uzsāku balsošanu, lūdzu balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 14 balsīm par lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu no domas 2023. Gada 28. Februāra lēmumu nr. 111 par zemesējumības daļas Brības ielā 24 Talsos Talsu novadā nodošanu bez atlīdzības lietošanā biedrībai Talsu komersantu klubs. Atzīšanu par spēku zaudējuši un zemesējumības daļas ezera ielā 4 Talsos Talsu novadā nodošanu bez atlīdzības lietošanā biedrībai Talsu komersantu klubs. Un ziņojumu turpina ziņot Evita Kalniņa lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš būtībā atceļ 2023. Gada 28. Februāra lēmumu numuru 111. Būtība ir, ka Talsu komersantu klubam bija nodota zemes vienība Brīvības ielā 24, ko tagad šo lēmumu atceļot, tiks Talsu komersantu klubam nodota zemes vienības daļa ezera ielā 4, Talsos Talsu novadā. Zemes, teiksim, vienības daļas platība nemainās, vienkārši mainās cita vieta.
Jā, paldies, lūdzu, deputāti jautājumu. Jā, lūdzu, Lauris, pēc tam jau.
Jā, man ir jautājums par pielikumu. Pielikumā tā teritorija, ko mēs nododam, ir atzīmēta ar gaiši, nezinu, zaļo vai zilo līniju?
Pielikumā tā teritorija ir, viņa bija, man liekas, sarkana vai tā, raustīta sarkana līnija.
Vai nesanāk tā, ka mēs nododam arī daļu no sporta laukuma?
Ar pilsētas pārvaldi šī teritorija ir saskaņota.
Un tad man nedaudz jautājums par praktiskām lietām, kā mēs šo laukumu kopsim arī par to līniju? Jo cik es saprotu, ja mēs nododam bezatlīdzībā, tad šis te saņēmējs arī pats apkop teritoriju un uztur.
Nu, bezatlīdzība nozīmē, jā, pašu remonts, pašu uzkopšanu.
Jā, kā mēs šo risinām?
Tas īsti nebūs manas kompetences jautājums. Slēdzot līgumu, tas viss ir jāatrunā.
Nu jā, bet tās nav tā vienkārši nodalāmas teritorijas. Viņi kaut kur beidzās, bet šeit viņi pārklājās ar sporta laukuma teritoriju. Līdz ar ko, man liekas, ka tas tā vienkārši tur nesanāk. Jo es labprāt nobalsot, bet es pēc tam negribētu doties ekskursijā uz Rīgu, struktu to ielu, kas tur bija, ka mēs šo, beigās šo te nepildam.
Nē, projekta iesniegumā, to es varu apliecināt, komersanta klubs uzņemas pats uzturēt to teritoriju. Tā būtu loģiski.
Nu jā, bet tā līnija neiet par kādu konkrētu teritorijas beigu vai sāku. Viņš pārklājās ar trenažieru laukumu. Šeit ir skaidri redzams pielikumā, kur ir sarkanā līnija, viņš pārklājās. Nu, jautājums, kā mēs tur nodalam un kā mēs šo risinām, šo praktisko daļu.
250.
Tā Tad es saprotu, ka mums nav atbildes uz šo.
Jā, atlūdzu. Ilva bija mūsu apēmas.
Jā, vispirms paldies Komersantu klubam par to, ka viņi vispār kaut ko šādu īstenot. Tur ir medaļas vērts projekts, bet jautājums, vai ir bijušas kādas sarunas ar šo Komersantu klubu par segumu, vai ir plānots atstāt šo zāles segumu, kas, diemžēl, lietainā laikā pavasaros rudeņos varētu pārvērsties, un arī Latvijas vasarās varētu pārvērsties par dubļiem, vai ir plānots viņiem arī kaut kādā mērā tā kā mainīt segumu?
Vai mums ir attīstības plānošanas nodaļas vadītāji, kas laiks ir droši vien, ka ne?
Varbūt izpildu direktors ir piedalījies sarunās. Ok, paldies.
Paldies, Aldi Lūdzu.
Lauras Laicāns it kā ir, it kā nav. Tā, man bija jautājums, es arī par to lūdzu pievienot vai uzlabot šo lēmumu projektu. Mēs skatījāmies arī šo jautājumu mans iedomāšanas atsevināšanas komisijas sēdē, bet nu, pat tā, ka lēmumu projekts jau bija sagatavots pirms tam, tad faktiski mēs tikai parunājām par to nu, tā vispārīgos vilcienos, un man pēc tam radās jautājums par to, ka lēmuma projekts īsti nesatur to visu, ko prasa publiski personu finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likumā šajā te piektajā pantā noteiktā informācija nodod publiski personu savu mantu bezatlīdzības lietošanā. Un vienotām lietām, kur joprojām es redzu, ka nav novērsta, ir tieši šī te schēma, kura bija uzlikta mums uz ekrāna, jo pēc būtības lēmuma projektā nav, no lēmuma projektā nav saprotams, kuru teritoriju mēs nododam bezatlīdzības lietošanā. Mums nav pielikums, mums nav arī šī te sagatavotais fails, mēs tikai minam, vai tur tā zaļā strīpa, vai tur tā raustītā līnija ir tā, pa kuru mums iet tā robeža, bet patiesībā mums nav šādas schēmas. Kas mums ar šo ir? Mums nevarēja neviens viņu sagatavot, vai mēs nezinām, ko mēs īsti gribam nodot, kuru to mantas daļa. Ezera ielas 4. Lūk. Uz ekrāna mums ir atkal atkārtot uzlikts, un tur ir tik daudz dažādu līniju, bet nav leģendas, nav atšifrējuma, nav zināms, ka tas ir lēmuma projekta pielikums, un katrā ziņā iedzīvotājs nekad neuzzinās, kuru daļu mēs esam nodevuši. Tā nav publiska info, tas ir informatīvs materiāls, un viņš, nu, tur līnija vairāk kā vajag. Tas iespējams, jā.
Tā kā es pati schēmas netaisu, tā nav mana kompetence šo. Es biju arī pie Ingas Ramaško, tur arī bija Lauris Tīģers, nu, viedoklis bija, ka man jāpievieno šī schēma.
Tas viedoklis varētu būt labs, jā, ja šī schēma saturētu visas ziņas, kas ir nepieciešamas, lai saprastu, kas tās schēmas ir redzams. Ja mēs nododām publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā. Tas ir stāsts par to, ko minēja Lauris. Šī nav īsti tas brīdis, kad mēs varētu paļauties uz pilsētas pārvaldes un attīstības nodaļas darbinieku sakāmo, ka šis ir jāpievieno. Viņš nav pievienos lēmumā.
Almanis, pēc tam Dainis.
Man varbūt būtu priekšlikums, mēs paši šeit redzot, mēs saprotam, par kuru daļu mēs runājam, tur, kur ir uzlikti rotaļu laukumu un, manuprāt, kreisā pusē raustītā līnija, bet varbūt pēc tam publiski ievietojot informāciju, prasīto šis gabaliņš varbūt kā viens pielikums, jeb atsevišķā bildē tieši šis gabals, tad būtu skaidrs, kad tā ir tā teritorija, kur iekļaujās tai kopējā. Nu, vienkārši tādam uzskatāmam materiālam vai cilvēks no malas vienkārši varētu ieraudzīt. Bet dotā brīdī jau mēs saprotam, par kur, par, 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 par gabu iet runa.
Paldies, Amanda, Dainis.
Taisnība sakot, es nesaprotu, par kur gabalu mēs runājam, jo es redzu tikai vienu skaitli, 250 kvadrātmetru, kurš neatiecas uz gabalu, par kur mēs runājam. Kā šobrīd var būt pārliecība, ka tie 252 kvadrātmetri precīzi noteikti, kuri mums ir, kurus mēs nododam? Kur var šo ieraudzīt?
Es redzu, ka tur ir 250, bet... Bet acim redzot, jau kāds ir tomēr uzmērījis, un es domāju, ja tur jau ir uzzīmēts virsū šīs rotaļu iekārtas, tad man personīgi ir absolūti skaidrs, par kuru gabalu mēs runājam, un kurā vietā atrodas rotaļu nu, šīs teiksim, rotaļu laukumu uzliktās.
Jā, Dainlodz.
Jā, varbūt arī precizēt arī pie Aldu uzdotāju jautājumu. Ar Tavas komersantu klubu tiek slēgts arī līgums, jā, pēc tam. Varbūt arī, nu, ja mēs šeit deputāti tagad jau kolēģis minēja, ka mēs redzam to vietu, mēs pieņemam to, ka tur ir precīzi nomēris 252 kvadrātmetri pie līguma, tas tiek precizēts schematisko schēmu vēl? Vai vajadzētu to obligāti, to, ka arī kolēģi minēja tās bažas, tad mēs arī papildus vēl līgumā ar komersantu tad arī iekļaujam šo te.
Es gribu atzīmēt, ka lēmums ir vēlme lēmumu pieņemt šobrīd. Tātad lēmumu pieņemot mums ir jābalstās informāciju, kas mums šobrīd ir pieejama. Es atceros, piemēram, situāciju, kad mēs gribējām nodot nomā kaut kādus 2 kvadrātmetrus reklāmas laukumam. Tur bija jātais bez mazvai topogrāfiju, lai mēs varētu zināt precīzi, kurā vietā mēs drīkstēsim uzstādīt tādu vai citādu stendu. Un šeit mēs nododām bezatlīdzībā, vispār nesaprotams konfigurācijas zemi. Ja jums ir skaidrs, protams, viss kārtībā, nav problēmu, varu, jūs balsojat atbalstoši, es uzdodu jautājumus, nesaņem atbildes un nevar atbalstīt. Ja šīs schēmas nav, ok, bet otrs jautājums par šo saturu bija lēmuma projektā, man bija jautājums par bilances vērtību, ko prasa. Šīs pats izšķērdiešanas novēršanas likuma trešajā daļā, es redzu, lēmuma projektā ir pievienota informācija par zemes vienības bilances vērtību, bet tā zemes vienība nav manta, ko mēs nododam. Mēs nododam 252 kvadrātmetrus. Kāda ir šo 252 kvadrātmetru bilances vērtība, kas mums jānorāda domas lēmumā?
Jāsaka tā, šis lēmums tika taisīts, ņemot par pamatu iepriekšējo domes lēmumu, tur, kur bija identiski teksti, tāpēc man, nu, vai nu iepriekšējais lēmums ir nekvalitatīvi pieņemts, vai nu šim lēmumam ir lieki atkal jautājumi.
Bet tas īsti nedod atbildi uz to, kāda ir mantas bilances vērtība, ja likums... Atkārtošu izšķērdiešanas likuma, 5. panta, 3. daļas, 1. punkts saka, ka lēmumā ir jānorāda vismaz šāda informācija, tai skaitā mantas bilances vērtība. Nu, kā tad mums
tā, fiziski tā no manta jūsu ieskatā? 252 kvadrātmetri nav izdalīti.
Tā ir manta. Es kolēģiem skaidroju vienkārši, vai tā ir manta, vai tā nav manta. Šeit ir priekšstats, ka nav.
Par to schēmu, es esmu tā kā schēmas autors, un tika iezīmēta nu, tā kā schematiski. Es nezināju, ka ir precīzāk jānorāda konkrēti, tad es noteikti to būtu izdarījis. Bija vienkārši lūgums no komersantu klubu iezīmēt teritoriju, kuru varētu viņiem nodot, lai uzstādītu šo rotaļu laukumiņu. Un šie ir aptuveni 250 kvadrātmetri, un var redzēt, tur ir tā rausītā līnija, labajā pusē ir arī tās rotaļu iekārtas iezīmētas, un tur ir tie 250 kvadrātmetri zemāk. Ir plānots kopā ar pilsētas pārvaldi arī sakārtot apakšējo segumu, un tāpēc es viņu iezīmēju vienā tonī, jo viņi šo segumu ieklās, nu, tā kā ar vienu reizi, tur nebūs tā kā šo projektu realizēs daļēji komersanta klubs un kaut kādā citā periodā pilsētas pārvalde. Es saprotu, ka pilsētas pārvalde plāno šo visu tā kā vienlaicīgi kopā ar komersanta klubu realizēt, jo termiņš ir septembris vai augusts? Septembris, jā.
Man īsti par, kā lai saka, jautājumu jums kā schēmas autoram, jums ko palūdz, to jūs sadarījāt viss kārtībā, bet mums priekš domas lēmumu ir nepieciešams tas, ko prasa likums. Un ja kādam ir paveicies neatbildēt uz jautājumiem par pašvaldības mans izšķērdēšanu.
Es varēju pielikt tabulu ar atšifrējumu 250 citādāk uz iekrāsojumu, bet...
Ļoti iespējams, bet tas, tam ir jābūt skaidram tajā brīdī, kad mēs šeit diskutējam par šo lietu, jo tam ir jābūt domas lēmuma sastāvā, ko saka diezgan precīzi likums. Un kā es gribēju teikt, kā es sāku teikt, ja kādam ir veicies neskaidroties par rīcību ar pašvaldības mantu, tad tas ir baigi labi, bet es teikšu šajā brīdī šis jautājums ir ļoti atklāts, tāpēc, ka tur nepavisam nav skaidrs, ko tieši mēs nododam.
Liekas,
jūs izdarījāt savu... jums ir skaidrs, bet domas lēmumā tas nav.
Uz kur tiek izvietots rotaļiekārtas schēmā, var atšifrēt, kuras ir rotaļiekārtas. Ir 1, 2, 3, 4, neredzu, 5 iekārtas, un viņas ir uzliktas uz laukumiņu, kur ir norādīts 250 kvadrātmetru. Otrā daļā nav nekā.
Kurā vietā ir norādīts 250 kvadrātmetru uz laukumiņu, kur mēs noliekam?
Jūs varat redzēt apakšējā daļā un augšējā daļā pa kreisi un apakšējā daļā pa labi.
Jūs ziniet, šādā veidā pašvaldības mantu un nenodot bezatlīdzības lietošanā, ko ir vajadzīgs papildus skaidrojums jebkuram. Tas ir publisks materiāls. Jebkurš iedzīvotājs paņem jūsu schēmu un ko viņš no šīs secina, jums varbūt ir skaidrs. Bet,
Jo šī ir izstrādāta autokadā, tur ir precīzas platības. Būtu zinājusi, ka vajag tik precīzi, bet uzrakstījusi precīzi 252 kvadrātmetrus.
Jā, bet mēs nododam 252 kvadrātmetrus. Ja tam nav nozīmes, mēs rakstām apmēram 250.
Šī teritorija ir plānotas arī uzmērīt dabā?
Jā, bet mēs šobrīd pieņemam lēmumu. Jūs saprotiet, jūsu mērķis bija viens, bet mums ir jāpieņem domas lēmums par rīcību ar pašvaldības mantu. Ko jūs nevarat atrisināt, sakot ar muti, stāstot mutiski, mutvārdos, ka tur pa to līniju ies, un tad tur būs tā, un tā būs šitā. Tas gabals precīzi tiek paņemts, nodots, un mēs viņā vairs neskarāmies klāt.
Bet jūs jau viņu varat tikai paņemt tajā brīdī, kad atnāk mērnieks viņu nomēra.
Tādā gadījumā mums tas bija jāizdara šajā brīdī, nevis vispirms jāpieņem lēmums, un pēc tam jādod mērīt mērniekam. Jo mēs nododām pašvaldības mantu, un no tā brīža, kad mēs esam pieņemuši lēmumu, mēs šajā mantē klāt vairs neskaramies. Tā vairs nav mūsu. Precīzi pa to robežu. Ja reiz mēs sakām 252. Jo mēs tā līdz šim darījām, kad mēs nododam nomā reklāmas pleķī 2 kvadrātmetru, mēs vaisām popēm.
Bet pirms tam tiek veikti jau mērniecības darbi? Kurā brīdī? Mērnieks uzmēra šo schēmu, viņš jau nevar ātrāk uzmērīt, kamēr viņam nav dots kaut kāds rīkojums iet un veikt šos darbus.
Es nevaru palīdzēt ne jums, un ne jūs varat palīdzēt man, jo šobrīd ir atnes domas lēmums, kurš nesatur ziņas, kas ir vajadzīgas, lai nodot mantu bezatlīdzības lietošanā. Jo šis pat nav pielikums domas lēmumā. Viņš vispār nav jāpievieno nekam. Nu, tāda ir problēma, tā nav jūsu problēma, tā ir mūsu viss kopējā. Jūs uzzīmējat viss kārtībā uz aci.
Es varu papildināt jau nepieciešams.
Nu, tas patiesībā ir jādara tajā brīdī, kad mēs pat pa to ceļam roku.
Vai Laini mums ir gatava kaut ko nokomentēt šajā jautājumā?
Nē, laikam šajā jautājumā nebūs man komentārs, varēja vedīgais atbildēt uz Ilves uzdoto jautājumu. Jā, kas šajā sapulcē, kur mēs runājām par šo bērnu laukumu segumu, kad tās komersanta klubs savai teritorijai liks šajā projektā paredzēto segumu, kas ir Lada projektā, un pilsētas pārvaldes vadītājs arī apliecināja, kad viņš ierīko šo segumu savā pusē, kur ir trenažieri.
Jā, Jolodzu.
Bet tad skaidri tiks nodalīts, kura puse ir komersanta kluba un kura ir pilsētas pārvaldē. Es tā kā nedaudz pārpratu par to, ka nu tad klāsim visu reizē un
pilsētas pārvaldē. Nē, nodalīsim. Ir jānodala, tur jā. Nav cik roža.
Jā, lai kā es gribētu to segumu visur vienādu, bet ja mēs slīdīsim iekšā pēc jau nodošanas bezatlīdzības lietošanā, tad mēs paši varam. Jā, okay.
Jā. Paldies. Tiks nodalīts.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi, Andi.
Pagaidi, tad bišķi precizējam. tajā teritorijā, ko mēs plānojam nodot bezatlīdzības lietošanā segumu, kurš liks? Komersants
vai tāds? Komersanta klubs.
Nu, tad problēma nav. Un viņu var likt arī reizē, ja to var darīt arī viens izpildītājs, tikai rēķini katram savi.
Protams.
Nu, jā.
Paldies vēl deputāti jautājumā. Aldi, lūdzu.
Jā, es nesaņēmu atbildi par to bilanses vērtības neredzamību domas lēmumā. Nu, ja mēs ņēmām kvadrātmetrus, mēs varētu mēģināt rēķināt no kopējās summas, jā, bet, nu, ja viņai ir jābūt, mēs nenododam visu zemes gabalu, mūs neviena neinteresē visa kopējās zemes vienības vērtība. Mums interesē nododamās mantas, tātad 252 kvadrātmetri. Tā nav mana iegriba, tā saka likums, un ja tas kādam ir acīm redzami labi, bet es gribu saprast, kāpēc nav. Ja gadījumā ir nepieciešams, lai es piedalos pie balsojuma.
Man nav uz konkrētiem kvadrātmetriem bilanses vērtība.
Jā, bet kā mēs šo jautājumu risinām?
Daudz.
Tas būs 15. sēdē. Nu, skatāmies tad to jautājumu. Tas ir vēl tā, vēl jāņa pa vidi.
Tas ir tas jau. Es jau nevaru atbildēt.
Labi, kolēģi, vēl jautāju.
Nē, nu pagaid, nu, uz atbildēm ir jādod jautājumu, un tad var iet pie nākamā, jo tie jautājumi, tas nav vienīgais, un es jau viņu uzdodu nevis tāpēc, ka man nav ko darīt, gribu saprast, kā mēs no tās situācijas varam, kā viņu var novērst, uzlabot, atrisināt, ja kāds vēlas to darīt.
Debates ir garas, bet man būtu priekšlikums. Nobalsojam visi ar atturēšanos un uz nākošo domu sēdi sakārto, jo 5 dienas starpā, tā es sapratu, ir, līdz uz nākošo domu sēdi. Un mēs te varam sēdēt un domāt un neko neizdomās. Jo te arī...
Mēs varētu noskaidrot tās lietas, ko vajag izlabot.
Jā, tieši tā.
Labi, kolēģi, tad atbalstam šādi, ne? Alman, tev viedoklis? Vai Evi?
Aprēķinot zem, to 252 kvadrātmetrus bilances vērtību, sanāk tīri matemātiskai aprēķināt 1173,31.
Nu labi, un šis ir veids, kādā mēs varētu šīs te nododamās mantas vērtību tā kā noteikt, jā?
Ja? Citu variantu jau mums īsti pašlaik nav.
Nu kā vērtējums varbūt?
Nopiet.
Mantas bilants vērtība, jā. Tas ir jautājums, es nezinu. Ja jūs sakāt, ka der, tad...
Tas ir tīri no bilants, tīri matemātiskā rēķināšana.
Es sapratu, kā jūs
proporcionāli... Pieaicināt neatkarīgu vērtētāju, viņš mums nevērtēs.
Es sapratu, ka to tā var iegūt, nosacīt, paņemot proporciju, ja tas der, un jūs sakāt, ka juridiski tas ir korekti un likumīgi viss kārtībā. Tad gadījumā lēmuma projekta atliek koriģēt šo te ierakstu.
Ja mēs nodotu nomā, es vēl teiktu, ka varbūt tas nav korekti, bet tā kā mēs nododam bezatlīdzības lietošanā, tad es šoreiz teikšu, ka tas būs juridiski korekti.
Nu, tas ir ārkārtīgi līdzīgs process, kur ja vienam der, tad der arī otram. Tur nav tā, ka vien nomai nederētu, bet šeit derētu.
Skaidrs.
Es no komersantu kluba sapratu, ka Ladā ir šodien pēdējā iesniegšanas diena šim lēmuma projektam. Tāpēc arī ir tāda steiga.
Tādā gadījumā mēs varam to zemes bilants vērtību, kurā gan zem tā inventāra numura atstāt to visu un... Jā, ir?
Jā.
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 Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, man vēl ir jautājumi. Es gribēju saprast, kāpēc tieši mums ir jāmaina šīs te iepriekš noslēgtais bezatlīdzības līgums, jo šis jautājums par tā bērnu laukuma elementiem sākās jau 22. Gada, iespējams, pavasarī vai sākumā, tad pietiekami ilgi mēs esam staipījušies uz vienu vietu, uz otru vietu un tik mainījuši kvadrātmetrus, mainījuši izstrādājuši koncepcijas un šeit mēs esam nonākuši līdz tādam ātram, pie kā mums nav iespējas vispār līdz galam saprast, kas ir un kas nav. Kas ir par iemeslu, kāpēc ir jāmaina, kāpēc jālauž šis sākotnējais bezatlīdzības līgums?
Ja sākotnēji tātad tika noslēgts brīvības bezatlīdzības lietošanā iedota tieši identiska 252 kvadrātmetru platība brīvības ielā, pazaudēja 24, bet tas bija, kā lai sakas, uz sadarbību vērsts līgums, kurā pašvaldība apņēmās no sākuma iekārtot pamatni, un tad Talsu komersantu klubs uz šo noslēgto līgumu par savstarpējo sadarbību piedalījās projektā par bērnu roteļu laukuma iegādi. Respektīvi pašvaldība, kurai bija pirmais solis jāizdara, savu soli nav izdarījusi, tāpēc, lai tiktu rasts kāds risinājums un roteļu laukums Talsos tomēr būtu, tika lūgts mainīt novietošanu.
Man nedaudz jautājums par pamatni pārējo. To komersanta klubs pats izveidos?
Tajā jā. Ne, brīvības ielā, tur bija pašvaldībai arī.
Pašvaldībai bija jāpārceļ ceļš, un viņi pamatni vispār jau taisīja, jo projektā viņiem ir jāveic, lai sasniegtu mērķi, ir jāizveido šis te laukums ar visiem tiem, ko viņi iesnieguši ladā.
Jā, no Zaldi.
Jā, jo es vienkārši, man principā nešķiet tāda jēdzīga un korekta šāda te sadarbība, kurā mēs nu, tā vienkārši viens un tos pašus kvadrātmetrus mainām pa visu pilsētu, pat īsti nesaprotot kāpēc. Jo iesniegumā no komersanta kluba es neredzu to pamatojumu, kāpēc mēs gribam, kāpēc pēkšņi ir tā vieta nedara un dara nākamā vieta. Šī ir mutiski sniegta informācija, kas es saprotu, ka viņi droši vien atbilst patiesībai, bet viņa ir ārkārtīgi mums tā sadarbība ir samērā dīvaina, ir neteikt vairāk, ja pēdējā dienā, pēdējās stundās mums ir jāpieņem lēmums patiesībā rīcība ar pašvaldības mantu. Bet labi, šai saistībā man ir jautājums par to, kā tas tā tad būtībā tika, mēs izstrādājām koncepciju brīvības jau 24, kurā pirmā kārtā bija paredzēts, ka tiks iebūvēts šis te rotaļu elements, kas saucās četru torņu pils. Visa tā koncepcija, es pareizi atceros, bija saistīta ar ķēniņu kalnu, ar ķēniņiem, ar pilīm un ko tur vēl ne. Un mēs tad viens pret viens ieliekam šo te elementu teritorijā, kurā patiesībā ar ķēniņu un kalniem nav nekāda sakara, kurā savukārt sakars ar vilkiem un ezeru. Jā, ar dažādām citām lietām tīri funkcionāli. Es pieļauju, ka tas varbūt nav jautājums Evitai, un tas arī visticamāk nav jautājums Talas komersanta klubam biedrībai, bet tas jautājums mūsu plānošanas, nezinu, cilvēkiem, ļaudīm, kā tas nākas, ka mums principā ir viena alga kādā vietā ir izstrādāt koncepcija, mēs varam šādi tik eleganti vienkārši pārcilāt tos elementus no vienas vietas uz otru, un viss joprojām ir labi. Lūdzu, skaidrojam par šo tēmu.
Jā, vai Laina skatīt, lūdzu varētu, jā, paskaidrot.
Jā, laikam var pakomentēt šo situāciju. Jā, es arī piekrītu arī Pingāna kungam par šo stratēģiju izstrādi gan šajā Vilkmuižu koncepciju, gan Ķēniņu kalnu. Bija rīkota, kā saku, sanāksme ar būvvaldes vadītāju Emīlu, kur tika šis jautājums izspriests, akceptēts, un uz tā pamata tapa šis Talsu komersanta kluba iesniegums par šo vietas maiņu. Kā saka, neņemot varbūt vērā mūsu tā kā vēlmes un šīs koncepcijas. Tā situācija radusies.
Paldies. No šī es tā kā, es pareizi saklausīju, ka īsti nu, nešķiet tas korekti šādu darīt vai palaidu garām. Kaut ko.
Jā, mēs uzskatām, ka tas tā nebija pareizākā vieta, kur uzstādīt šo konstrukciju.
Jā, paldies. Labi.
Paldies, Lāris.
Ja būvaldē tas tik izvērtās, varbūt būvaldes pārstāvs var izstāstīt redzējumu par to, kā viņš kā šī iekārta iekļausies vidē un atbilstoši pareizāk.
Ir tā, ka tiešām šī... Kā lai pasaka, šīs iekārtas, kuras šobrīd plānojās pie Vilkmuižas ezera, nesaistās ar šo koncepciju, kas pie šī Vilkmuižas ezera ir izstrādāta, bet, kā mēs zinām, no šīs koncepcijas ir tikai realizēta viena maz daļiņa. Un, kas to zina, ka vispārējais taps, projekti ir izstrādāti, bet viņi šobrīd guļ plauktiņos, būvaldē arī ir saskaņoti vairāki, arī gan tam rotaļlaukumam, kuram ir pirmā kārta realizēta, tur ir divas kārtas izstrādātas, bet viņas nav realizētas. Arī peldvietā ir izstrādāts būvprojekts, nav realizēts. Un es domāju, ka šis laukums arī no komersantu kluba ir tāds, kā, tas ir kā pagaidu novietojums, 5 līdz 7 gadi. Ja tā koncepcija mums turpinās attīstīties, mēs realizēsim rotai laukumu pārējās kārtas, realizēsim beldvietu, pēc tam tiks izstrādāti projekti visas tās teritorijas labiekārtojumam. Es domāju, ka nekas lietas nav tiks, ja mums šis rotai laukums uz šo brīdi atradīsies, kamēr, nu,
Runāju, ka komersantu klubu arī tika saņemts šis apliecinājums, ka viņiem secīgi, ja paiet arī šis tie noteiktais laiks, kāds šim rotai laukumam būs jābūt šeit, ka viņiem nav pretenziju, ka viņiem ir jābūt šeit mūžīgi mūžos, bet ka viņi pieļauj šo iespēju, ka ejot laikam rotai laukumu var arī pēc gadiem pārvietot citur, piemēram, starp daudz dzīvokļu mājām vai citās.
Jā, vietās. Mums bija priekšlikums, ka šo laukumu var pārvietot uz Pionieru parku. Pilsētas pārvalde ļoti aktīvi tā kā arī plāno šo parku attīstīt kā tādu nu, brīvā laika pavadīšanas vietu. Tur jau šobrīd ir šūpļu tīkli plānots izvietot, piknika galdus, un tad atrastos arī vietu šim nelielajam rotai laukumam. Un runājot par vizuālo izskatu, šis laukums ar krāsām un tām visām konstrukcijām šo vidi nesabojātu. Un vēl mēs izvērtējam arī šīs vietas jau tā kā esošo situāciju. Tur ir apgaismojums, iespējams arī video novērošanu pievienot. Blakus jau ir rotē laukumā viena daļa, bet tā ir tā kā paredzēta jaunākām vecuma grupām. Un šis rotai laukums, skatījos pēc apraksta, ir līdz 14 gadiem paredzēts. Un tas namiņš lielākais, nu, viņš ir tāds diezgan interesants. Un tā kā tur, uz šo brīdi tas būtu mums ieguvums, ja mums šeit šo laukumu, kurā jau ir trenažieri, papildinātu šīs rotaļu iekārtas. Protams, ka neiet kopā ar visām mūsu izstrādātajām koncepcijām, bet nu, ir tāda situācija, kāda viņa ir.
Bet kāda ir šī situācija? Es joprojām nespēju uztvert to mērķi, kāpēc mēs šeit būtībā jau skaidri atzīstam, ka šīs ir pagaidu risinājums. Ka jūs tiešām domājat, ka mēs pēc dažiem gadiem pārvietosim šos elementus uz kādu citu vietu pie pirmās iespējas? Mēs šobrīd... Pieņemam lēmumu.
5 līdz 7 gadi ir diezgan ilgs laiks.
Es neredzu šo 5 līdz 7 gadi domas lēmumā. Tas ir mutvārdos sadzīviskā veidā sniegt informāciju. 5 līdz 7 gadi. Kurš no mums šeit būs vairs? Jo mums šobrīd ir līdz 10 gadiem.
No diem. Ilgākā uz 10 gadiem.
Jūzefu, jā, papildinu.
Aldi atvaino katrā pēc projekta realizācijas attiecīgā biedrība uzņemas saistības uz 5 gadiem. Nav nekādu tur 7 gadu vai vēl kā. Jo, ja tas projekts ir šoruden līdz 19. septembrim jāīsteno, tad arī viņu uzliks. Un tā kā te meitenes stāsta te kaut kad vietos un pārvietos, neko ne tā, tā, tas, tas process nav tā, kā jūs domājat.
Ja ir... Pēc pieci gadi, kad
pieci gadi, pēc pieciem pēc gadiem, vai viņš vēl būs dzīvs?
Es domāju, ka jā. Mums ir labi pieredze Ģibuļu pagasta, kur mūsu veco rotaļu laukumu
man arī mazbērni ir, un arī rotaļu laukums un, un veigās viņi. Labi, to debatu mēs neturpinām, jā. Tik vienkārši tas nav, jo... jo biedrība uzņem saistības un paši mēs jūtam, mēs esam runājuši, ka novadam ļoti grūtu finansiālā situāciju šogad, ņemot vērā dzēšamās saistības, kas ir uz priekšu, arī 5. Un 6. Gads arī būs ļoti, ļoti sarežģīts. Nu, ja pēc tam kaut kas veras, tad ir ok, ja, bet to mēs, tā kā Aldis teica, mēs te iespējams neviens vairs nebūs. Paldies!
Jā, paldies, Aldi, turpinās.
Jā, es paturpināšu vēl, jo no šī te visa es tā kā secienu, ka no 5 gadus mēs varētu paciest pabojātu ainavu kultūra vēsturiskam pieminekam.
Jums liekas, ka šobrīd šīs trenažieri iekārts izdaļo šo vietu?
Nē, vienkārši ir dīvaini, ka man ir lielākā šobrīd šķiet rūpe par to, kā izskats Vilkmuižas ezera apkārtne, jo es cenšos parasti ņemt vērā tos dokumentus, ko kādreiz kāds ir izstrādājis, sabiedrība ir bijusi iesaistījusies Vilkmuižas ezera koncepcijā šajā. Turpat ir akcijas, ka trenažieris ir paredzēts demontēt un pārcelt, bet mēs tā vietā, lai pildītu šo koncepciju, mēs vispār faktiski viņu noairējam malā un papildinām šo te acīm redzami nepiemēroto elementu, ar vēl jaunu elementu, jo tie 2,5-3 metri, es nezinu, cik tā māja ir augsta, ar to caurulu, lai kādā krāsā viņa nebūtu, manā ieskatā tas nekādā veidā neatbilst tam, ko mēs jebkad esam domājuši vai tāls ir domājuši šajā vietā ieraudzīt. Man šis vienkārši izbrīna līdz, var teikt, sirds dziļumiem, plānotāji saka, nav labi, Nu, mēs joprojām esam tur, kur mēs esam. Būs ok, 5 gadi pacietīsim. No vienā skatu punktā, no tirgus, tur ir rotaļu laukums ar, ar lielu koncepciju un pirmā kārtā un, un īpaši elementi un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un tur patās blakus tā nedaudz pa labi būs tagad kaut kāds tāds dīvains. Bet labi, tas ir daļa no viedokļa, bet man jautājums. Vai šī te ideja par to, ka mēs tādu lietu tur darīsim, ir saskaņota jau ar šo te kultūras mantojuma pārvaldi, vai kā viņi tur šobrīd dēvē, ņemot vērā to, ka tas ir gan Vecpilsētas, gan Vilkmuižas ezera aizsardzības zonā? Kurš var?
Tika aicināts. Ierasties arī pārstāvi no komersantu kluba, diemžēl nav ieradušies, tā ka tas nav manas kompetences jautājums.
Jā, piekrītu, tas varētu nebūt juridiskās nodaļas kompetences jautājums, bet mēs zinām, nu jau zinām visi par to, kas tā ir par teritoriju un kādas darbības, kurā brīdī tur darot ir jāsaskaņo, jāsaņem šī te atļauja. Mēs pat nevaram sapņot, ka mēs varētu tur kaut ko nolikt, ja mums nav pārliecības par to, ka šāda elementa tur vispār ļauj likt. Institūcija, kur atbildīga par to, lai šādas te kultūra vēstures pieminekļi tiktu nu, tāto dirīkoti atbilstoši. Mēs nevaram neko mainīt, mums ir gatavs elements, kurš stāv šobrīd izjauks gaida, kad viņš saliks tātad. Es gribu dzirdēt skaidru atbildi, ja nē, mēs neesam viņu saskaņojuši, arī tā ir atbildi, man ir skaidrs, kā mēs ejam uz teritorijas attīstību. Kurš var?
Vai Laina vēl mums ir pieslēgusies?
Attīstības nodaļa varbūt zina pateikt.
Es laikam nemācēšu jums atbildēt, vai šī iestāde ir apstiprinājusi šo... rotaļu elementu novietošanu, es nezinu. Es nezinu pat jautājumu, vai tāds komersants ir jautājis šai kultūra mantojuma pārvaldei par šādu iespēju.
Laine, varbūt atceries no iepriekšējiem projektiem pelnvietai. Kultūras pārvaldē arī saskaņoja visu pludmalu, visu šo galu.
Jā. Jā.
Tad šī teritorija ir tajā vietā, jāsaskaņo. Kur jāsaskaņo. Bez variantiem. Bet tātad projektam bija jābūt saskaņotam. Pie projekta saskaņo, viņš apsiprināts būvvaldē, vai ne? Projekts. Nē, šis.
Uz šī zemes gabalā, kas ir Ezerielā, viņš vēl nav saskaņots būvvaldē, jo tavs komersants izstrādās šo jauno koncepciju uz Ezerielu 4.
Jo tas, ka tas nav būvniecība, nenozīmē, ka šāda darbība nav skaņojama tad institūcijā, kur nodrošina kultūras pieminekļa aizsardzību un saglabāšanu. Kā mēs varam cerēt īstenot projektu, jo mēs nezinām, vai to drīkst tur darīt?
Jā, Almans, lūdzu.
Manuprāt, mēs šeit mazietiņa ieejam jau citā lauciņā. Jebkurā gadījumā komersanta klubs gribot uzstādīt rotaļu iekārts. Viņam jebkurā gadījumā būs saistošs viss nepieciešamās institūcija atzinumi. Viņi taču nenāks paši uz savu galvu, tagad neliks rotaļu aukumu, mēs šeit uzlikam. Un, manuprāt, arī, ja jau reiz es runāju, tad par to, ka atbilst, neatbilst, patīk, nepatīk, skaidrs, ja mēs runātu par, nezinu, daudzdzīvokļu namu būvniecību vai par hokeju halu, skaidrs, ka mēs gribētu koncepciju un vispārējo ievērot. Ja? Bet, ja mēs apzināmies, jebkurš rotaļu laukums, mēs taču redzam arī pārējās pilsētās, nu nav viņi tur ne 10, ne 15 gadu, viņi neviens neturās. Jebkurā gadījumā būs projekta laiks 5 gadi, un jūs paši redzēsiet, ka tie 5 gadi paies pietiekoši ātri, un es domāju, ka mūsu komersanta klubs ir pietiekoši jaudīgs. Viņi neļaus novest šo šīm iekārtām, viņas nebūs saplēstā vai nepiedienīgā veidā, un ja vajadzēs, tad viņi būs gatavi ar būvvaldi vai ar dažādām komisijām sadarboties. Un jebkurā gadījumā rast risinājumu un atjaunot loģiskā un pareizā izskatā. Tā kā, manuprāt, man būtu aicinājums tomēr realistīgāk skatīties uz šiem procesiem, atbalstīt lēmumu projektu un lai komersanta klubs, paldies viņiem par iniciatīvu, lai viņi iet uz priekšu un beidzot ir papildinājums kādam rotaļu aukumam. Mēs šeit jau gadiem, jau mums ir koncepcijas koncepcijas, un es pat arī jau agrāk teicu, es nevaru saprast, kāpēc ir nepieciešama koncepcija. Koncepcija vienkārši tās nomāt pašvaldību, kurā brīdī varētu kaut vai par 40 tūkstošiem iegādāties rotaļu elements, kas nav nevis projektā ierokams zemē, bet vienkārši uzstādāms zāvienā pārvietojams un tā tālāk. Šeit komersanta klubs ir gatavs ieguldīties un paldies viņiem. Es aicinu atbalstīt tam projektu un ejam uz priekšu. Paldies.
Jā, paldies.
Es nevaru neatbildēt, patiesībā man bija jautājums, bet tas, ka jūs esat gatavs iet uz priekšu malots, bet jūs bijat viens no tiem, kurš vēlējās izstrādāt Brīvības ielas 24 koncepciju 2002. Gadā. Šo tiem ierīgi varēja atstāt kā argumentu ārpus kadra, jo tam nav nekādas saistības ar lēmumu, kas jāpieņem šobrīd. Šobrīd domas lēmums ir jāpieņem par pašvaldības mantas izmantošanu. Un ja jums šķiet, ka nav būtiski vai tajā vietā tam mērķim, kuru jūs šobrīd gribat piespiest nobalsot, kā atbalstām vai vispār drīkst darīt, tad, manuprāt, secība ir jābūt otrādā. Vispirms jāsaprot, ka to drīkst tur darīt, lai pēc mēneša mēs neatnāktu atpakaļ uz šeit un teikt, ziniet, mums šis gabals tomēr nedara, dodiet kādu vienkāršāku tajā, kurā tiešām drīkst to māju tādā formā uzlikt, nevis uzlikt to uz komersantu klubu kā īstenošanu.
Mantojuma pārvaldes saskaņojums būs vajadzīgs komersanta klubam, ne jau mēs to kārtos. Un kāpēc mēs kavējam laiku?
Mēs riskējam nodot mantu tādam mērķim, ko tur nedrīkst darīt. Mēs nododam mantu konkrētam mērķim. Kā mēs varam nodot to mantu mērķim, par kur mēs paši neesam pārliecināti, ka to drīkst darīt? Tas bija jānoskaidro pirms mēs ķeramies pie jautājuma, tur uzstādīt bērnu rotaļu laukumu. To, ka viņi to nevarēs uzlikt fiziski, pa to nav stāsts. Bet mēs nedrīkstam viņu dot, ja mēs neesam pārliecināti. Un šobrīd, spriežot pēc tā, ko saka arī kolēģi administrācijā, nu mums ir atbildīgā nodaļa par to, kas rūpējas par teritorijas attīstību un plānošanu, kur apgalvo, ka tas neatbilst īsti viņu izpratnī par tās teritorijas attīstību. Ko mēs gribam? Mums obligāti vajadzīgs šīs te kultūras pieminekļa aizsardzības institūcijas atzinums par to, lai saprastu, ka tā nevar darīt. Man pietiek ar...
Es jau nezinām, varbūt arī komersantu klubam jau ir tas atzinums. Es nevaru sazvanīt, es mēģināju zvanīt, nevaru sazvanīt.
Sandra, atbildies. Lūdzu, šeit ir problēma ar to, ka mums, lai pieņemt lēmumu, būtībā nav nekas izņemot to, viens grib laust, un otrs grib vietā ātri iedot 252 kvadrātmetrus nezin kurā vietā. Tas ir viss, kas mums šobrīd ir pieejams. Nešķiet pamaz?
Sandra, lūdzu, nokomentējam. Sazināju.
Es sazinājos ar komersantu klubu valdes priekšstādātāju attiecībā uz šo jautājumu. Viņiem nav šāds atzinums, bet viņi arī nevar šādu atzinumu saņemt un nemaz prasīt, kamēr viņiem nav vietā par ko prasīt.
Paldies. Kāpēc viņi to nevar darīt? To var darīt arī iepriekš. Mēs tikko sīkrāk ciemā noskaidrojam viedokli pirms darbību veikšanas. Vai jums būtu iebildumi, ja tajā vietā darīt to un to kā kultūras piemineklim arhitektūras? Tā nav problēma. Ja tu vēlas izdarīt, tad tu nav atšķirības institūcijas viedokli sniegšanai par atļauju darīt vai nedarīt.
Labi, kolēģi, atgriežamies pie lēmuma projekta. Vai vēl ir jautājumi, viedokļi? Viedoklis, Laura, lūdzu.
Jā. Šī diskusija jau par šo te laukumu jau ir jau vairākus gadus, un sākuma iecere, kāda bija plānot Brīvības ielā, bija pilnīgi savādāk izveidot pāris iekārtas, bet tad ietekmē no komersanta klubu vai vēl, mēs nonācām pie ļoti apjomīgas koncepcijas un pēc tam tālāk pie ļoti apjomīga projekta. Kur mums vajadzēja šogad realizēt kopā, ņemot šos te apstākļus, kādu pašvaldībai šogad mēs savu daļu nespējam realizēt. Un nu tad komersanta klubs meklēja variantus, kā to darīt. Protams, es saprotu, ka šeit mums arī ir koncepcija, arī tur mums ir koncepcija, tātad divi ilgtermiņa plānošanas dokumenti, pēc kuriem mums jāvadās. Es saprotu, ka šādā veidā pieņemt lēmumu ir nepareizi, tā darīt nedrīkst. Un es arī pasaku godīgi, ka šoreiz es izdarīšu nepareizi, jo ņemot vērā, ka mums šeit talsos bērnu laukumu jau nav cik gadus, tad nu, mums jādod vismaz kādu iespēju, lai mēs varam tie, kas var dot iespēju realizēt vietu, kur bērniem atpūsties un uzturēties un atzīst to, ka šādā veidā virzīties uz pilsētas attīstību nav pareizi, bet šoreiz šo jautājumu atbalstīšu.
Paldies, Lauri. Vēl viedokļi, kolēģi. Aldi, lūdzu.
Jā, šis tā tad ir pretējs viedoklis. Daļēji tikko Laura teiktajam piekrītot visam pārējām, ka tā darīt nav pareizi. Es tomēr palieku pie šī te apsvērumu līdz galam, ir lietas, kas ir jādara pareizi, tikai kaut vai tāpēc vien, lai rezultātā tu iegūtu to, ko tu gribi, nevis iegūtu kaut ko to, ko tu negribi. Ņemot vērā to, ar kādu sparu šis jautājums tika virzīts no 22. Gada, uz priekšu kolēģi piedalījās pie visa šī te un atbalstīja, ka mums vajag Brīvības iela 24. Cik mēs esam jau nolikuši šajā visā procesā, lai tagad ar vieglu rokas vēzienu to visu tā noslaucītu? Es zinu, koncepcijas izmaksas nepilni 12 tūkstoši. Kādas vēl mums ir bijušas izmaksas, lai mēs ieplānotos šajā sākotnējā domas lēmumā? Es domāju, par to mums labāk nevienam neuzzināt, cik mums tas ir devis. Un šādā veidā ātri, pāris dienu laikā pieņemot lēmumu par atkal vienas talsu pilsētas vietas no būtībā aizņemšana, tikai tāpēc, ka tur tajā brīdī ir brīvi, es nekādā veidā nevaru atbalstīt. Man tiešām ir ārkārtīgi interesanti šai diskusijā piedalīties. Tā, it kā es būtu šīs vietas lielākais, es nezinu, patriots. Es laikam dzīvoju savā kultūra vēsturiskajā teritorijā Lībiešu krastā. Esmu pieredzis, ka šādas teritorijas tādā veidā neplāno, neapdzīvo, neveic saimniecisko darbību. Ārkārtīgi dīvaini. Protams, noliek vispār malā, par to mēs jau izrunājām, par to, ka šī ir pašvaldības manta, rīcība, ar kuru ir diezgan stingri reglamentēta. Ja mēs gribam paniekoties ar domas lēmumu, no kā nevar saprast, ko mēs dodam, uz kādiem nosacījumiem dodam, aiziet uz priekšu. Es neatbalstu šo domas lēmumu projektu.
Paldies par viedokli. Vēl kolēģi viedokli. Sandis, lūdzu.
Man būs redakcionāls priekšlikums dzirdot šo diskusiju, tomēr redakcionāli noformēt pareizi atbilstošu lēmuma 4. Punktam mums uz ekrānu likto lēmuma projekta pielikumu ar visiem atbilstošiem uzrakstiem, apzīmējumiem, tā lai būtu viennozīmīgi saprotams, par kuru teritoriju 252 kvadrātmetru platībā iet runa. Un man lūgums deputātiem uzskatīt šo kā redakcionālu priekšlikumu.
Kolēģi, vai varam šo uzskatīt kā redakcionālu? Labojam, varam, jā? Andi, lūdzu, jā, tad nokomentē, lai varam izlabot.
Runa gāja par šo lēmumu projektam pievienoto datni.
Noformēsim, jā, šo kā pielikumu pēc atbilstošu. Jā, vai deputāti šim piekrīt? Aldi,
un tad pēc šī sanāk, ka mēs patiesībā uz to trenažieru laukuma daļu nododām bezlīdzību lietošanā, ja? Skatieties uz to līniju, es skatos uz bildi, un tas ir tas, ko es redzu. Ir trenažieru laukums, un tā pāri pārklājas nodotais laukums.
Tā arī es saprotu, ja pārvaldes vadītājs ar komersantu klubu par šādu robežu ir vienojušies, nu, tad man nav šobrīd citu priekšlikumu.
Bet lēmumu pieņemam mēs un stāsts par to, kā mēs rīkojamies ar to mantu. Pārvaldnieks izpildīs pēc tam mūsu domas lēmumu. Bet ok, tas ir tikai atgādinājums.
Labi, kolēģi, vēl viedokļi. Uzsāku balsošanu, mūsu balsojumu par lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par vienai pret vienai atroties lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais darbkārtības jautājums par talsnodu attīstības programmas 2022 līdz 2028. Gadam investīciju plānu 2024 līdz 2026. Gadam. Un ziņo mums Lauras Laicānas lūdzu, Lauri.
Jā, vakar visiem. Tad ir sagatavots lēmums projekts par talsnodu attīstības programmas investīciju plānu 24. un 28. Gadam apstiprināšanu. Atgādināšu, ka investīciju plānu aktualizē neretāka reizi gadā un ievērot pašvaldības budžeta kārtējiem gadam. Šo jautājumu jau mēs esam skatījuši vairāk kārt. Tas ir skatīts maz vienā attīstības komitejā, divreiz finanšu komitejā, skatīts arī vienā domas sēdē. Un tagad atkārtot domas sēdē. Tas, es nezinu, vai nepietiešams kaut kāds sīkāks skaidrojums, arī tā finanšu komitejā stāstīja, kāda ir tās izmaiņas no pēdējās skatīšanas reizes, kas ir pamainīts attiecībā par labojumiem, kas ir no finanšu komitejas sēdes pēdējā ir palabots. Tātad uzsākšanas gads projektam tals tirgus labiekārtošana, tātad tur ir tās precizētas no 24. uz 23. Gadu. Lūgums apstiprināt sagatavoto investīciju plānu, ja kādi jautājumi, tad mēģināsim atbildēt.
Jā, paldies par ziņojumu, lūdzu deputāti jautājumu. Labi, vai pāriem uzreiz pie priekšlikuma. Un priekšlikumu mums ir iesniedzis deputāts Almans Kalniņš, un tas skan šādi iekļaut investīciju plānā. 2024. līdz 2026. Gadam tās pamatskolas sporta zāles izbūvi un sporta laukuma atjaunošanu. Lūdzu, Almanu, komentāru.
Jā, komentārs par to, ka iepriekšējā, ja nemaldos komitejā, kad mums jau bija investīciju plāns priekšā kā projekts, tika pārcelts uz šo brīdi un bija arī priekšlikums, ja nemaldos, no Elis Kārkaņas ievietot investīciju plānā rojas zāves apiekārtošanu. Un tad, manuprāt, raugoties uz to, ka mums pamatskolā tiešām jau ilgstoši bērni iet uz sportnām fizkultūras stundas, un ka tas stadioniņš ir švakā stāvoklī, tad man tomēr būtu lūgums iekļaut investīciju plānā 2024-2026. Gadā termiņā sporta zāli un sporta laukuma apkārtošanas darbus. Saprotot to, ka, protams, finansējums ir tāds, kāds ir, bet, manuprāt, ja ne nākošajā gadā, tad vismaz 26. Gadā noteikti budžetā var iekļaut līdzekļus vismaz projekta izstrādē. Tā kā lūgums būtu atbalstīt priekšlikumu un iekļaut 24. 26. Gada investīciju plānā.
Jā, paldies, Lauris, pēc tam Dainis.
Man jautājums iesniedzējiem. Es pareizi saprotu, tad uzsākšanas gads 24.
Nē, nu viņš jau ir tas terminētais, tāpēc tā ir ierakstīts, nu, līdz 26. Var jau arī precizēt, ja nepieciešams.
Uzsākšanas 26.
Nu, labi, uzsākšanas 26. Gadā, tāpat kā Roja.
Daini, lūdzu.
Jā, es arī to, ko jau kolēģis minēja, mēs šo jautājumu arī skatījām, kā komitejas sēdē, un to, ko Lauris arī jautāja, precīzi, tad bija tāpat kā Rojas vidusskola, tā arī runāja par Talsu pamatskolu, tad bija 26. Gads, kā uzsākšanas, jā, 26. 28. Gads, un visi komitejas locekļi arī tādējā brīdī arī atbalstīja šādu priešlikumu. Es domāju, ka vienkārši ir pēc tam, kā mums dažas lietas ir palikušas tulkojumā, tad vienkārši viņas nav, jā, šis tie jautājums nav iekļauts, bet komitejas locekļi arī bija atbalstojuši Almanu priešlikumu.
Priekšlikumā jau ir izlabots tātad šis periods tātad no 26. Līdz 28. Gadam. Tad vai vēl jautājumi par priekšlikumu lūdzaldi?
Nu, bet mūsu investīcija plāns jau nav līdz 28. Gadam. Tas vai ir? Jā, labi. Jautājums ir, kurš tad iedos informāciju par tiem pārējiem nepieciešamajām ziņām, kas ir vajadzīgs, lai iekļaut investīciju plānā jebkuru darbību. Summas, avoti, rīcības, uzdevumi, prioritātes.
Dēļ nozum.
Jā, es skatos uz Lauru Laicēnu, iepriekš investīcijas plānā arī šāda opcija bija iešā, un tā kā mēs toreiz arī komitēju runājot un precizējot, Lauris varētu noprecizēt, vēl tur, manuprāt, indikatīvā summa vajadzēja, vēl kas, jā, un tad varbūt, ka tādā veidā mēs arī varam papildināt šo priekšlikumu.
Nu, bet jūs taču vēlaties, lai šobrīd to lēmumu pieņem nevis kaut kad nākotnē ar indikatīvām summām? Es nezinu, ko jūs labojat, bet priekšlikumos, ja jūs gribat, lai iekļauj kaut ko domas lēmumā, tad ir jāiesniedz informācija, kas ir nepieciešama, lai arī cīvs plānu varētu papildināt, vai kā savādāk. Vai vienkārši nosauksim vienu frāzi, un aiziet ne summas, ne gadi, ne rīcības, ne attīstības programmas sasaites, nekā.
Jā, es arī saprotu, tādī pašā laikā saprotiet lūdzu mani. Pagājušajā komitejā, kad mēs runājām, tieši tāds pats priekšlikums bija no Evas Kārkliņas un tika priekšlikums apsiprināts. Tad es arī paņēmu mikrofonu un jau minēju, kad es vēlos šādu priekšlikumu sniegt, ja nepieciešams, kopējā, teiksim, viedoklis bija, kad pat nebūs nepieciešams, kad nākušajai viņš būs iesniegts. Vienkārši es iepazīstoties ar materiāliem, skatījos, ka nebija, tāpēc man tapa šādu veidu priekšlikums. Pilnīgi piekrītu, ka ir nepieciešams vēl papildus informācija, un tāpēc varbūt tās Lauris Vaicēns to var pievienot, ja nepieciešams. Vienkārši es zinu, kad arī tajā priekšlikumā, ko iesniedz Eva Kārkliņa, nu, tad ir tieši analogs iesniegums, priekšlikums, kur arī netika neindikatīvās summas nekas minēts, un viņš tika iekļauts.
Vai Lauris Laicāns var šo te, nu, trūkstošo informāciju mums pastāstīt, pirms mēs mēģinām balsot par priekšlikumu?
Grūti pateikt, dotajā brīdī, jā, principā vajadzētu summu tagad jau zināt, jā, nevis tad, kad ir lēma, tiek apstiprināt šis pielikums. Uz piekrītu, jā, un es nezinu, jā. Viens priešlikums varbūt iekļaut ir nevis kā jaunu ierakstu veidot, bet papildināt to, tad tas ir ceturtais projekts Talpa pamatskolas pārbūve ar projektu mēģi, varbūt ar šo rādītāju.
Bet tā summa jau vienalga,
Protams, protams, tas ir arī jā. Tā ir jāzina aptuveni summa, kas cik tās izmaksas, bet man nav tāda skaidra pašlaik.
Sandra Lūdzu, papildinās pie šī.
Man ir priekšlikums. Ja šāds te priekšlikums ir un nepieciešams papildus informācija, tad ņemot vērā to, kādas mums ir bijušas izmaksas šāda stadiona būvniecībai, es domāju, ka mums vēl jau vairāk, ja tā ir indikatīvā summa, tad tas varētu būt summā 1 miljons. Pa sportzālu mēs runājam.
Un sporta
laukums. Un sporta laukums. Nu, tad līdz 3 miljoniem un attiecīgi tur pārējā informācija tieši tāpat kā sporta, tā kā Rojas vidusskolas investīcijās.
Kolēģi, vēl viedokļi par summām? Varbūt kāds sola vairāk?
Ar vai bez PVN?
Kolēģi, vai mēs varam šādi vienoties, ka Lauris papildina, ņemot vērā, nezinu, Rojas piemēru, bet un šo summu tad attiecīgi, nu, tie 3 miljoni varētu būt indikatīvā summa. Vai šādi mēs varam vienoties un virzīties priekš, ja? Varam. Labi.
Vai Lauris to var ielikt, tas nesaklausīja?
Jā, es papildināšu saskaņā ar informāciju, tagad būs laikā sniegto, jā. Ko es papildināšu, tad tabuliņu.
Jā, paldies vēl jautājumu par priekšlikumu. Nav, tad uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par vienai atroties šīs priekšlikums ir apstiprināts.
Es pametošu. Tā kā bija jautājums auditorijā, es pametošu savu balsojumu. Es atturējos no šī priekšlikuma iekļaušanas šobrīd investīciju plānā viena iemesla dēļ, ka es uzskatu, ka mēs līdz 26. gadam vismaz noteikti vēl vienu reizi grozīsim investīciju plānu. 25, ja ne šogad, tad 25. Gadā obligāti, un arī tad arī mēs varētu izvērtēt nopietni šo priekšlikumu un šādu aktivitātu plānā likt, jo šobrīd es neredzu pamatā ielikt ideju par 26. gadu, 24. Gada 10. maijā, saprotot, kādā situācijā mēs šobrīd esam.
Jā, paldies par viedokli. Vai vēl ir viedokļi par lēmumu projektu kopumā? Ja nav, tad uzsākšu balsošanu par lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par. Lēmumu projekts ir apstiprināts. Jā, nākamais darbkārtības jautājums par grozījumu Talsnot pašvaldības domas 25. novembra 2021. gada lēmumā numuru 326 par Talsnot medību koordinācijas komisijas izveidošanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Tolīt uzsākšu balsošanu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par šīs lēmuma projekts ir apstiprināts. Un tad attiecīgi pēdējais jautājums par Ievas Kreicas atbrīvošanu no Talsnoda stipendiju piešķiršanas komisijas locekļa amata. Vai ir nepieciešams ziņojums? Deputātiem ir jautājumi. priekšlikumu viedokļi. Tūlīt uzsākšu balsošanu. Lūdzu, balsojam. Tā ar 12, 13, tā es neredzu balsojumu. Ar 13 balsīm par šis lēmuma projekts ir apstiprināts un paldies visiem par darbu. Jāldi, lūdzu.
Pirms mēs beidzam sēdi, es gribētu pāris lietas noskaidrot par nākamo jau izsludināto domas sēdi 15. maijā. Tātad es redzu, ka viens no jautājumiem ir ielikts par teritoriālo iedomu vienību apvienībām. Es saprotu, ka diskusija nav nepieciešama par šo jautājumu. Jūs esat pieņēmuši lēmumu par pārvaldes apvienībām.
Diskusijā.
Kurā brīdī būs diskusija?
Sēdē,
ja? Tātad faktiski nu, jums ir skaidrs rezultāts un tas, ko jūs mēģinājāt mums tā kā stāstīt pagājušā nedēļā, kā mēs te pārunāsim un izvēlēsimies, tam visam nav nekāds nozīmes.
Mēs arī ar izpildvaru vadību ar atsevišķām nodaļām pārrunājam šo jautājumu un lielākā daļai viedoklis bija tāds, ka ir jāvirzās ar šo te modeli 5+1, bet mēs atstājam iespēju pie šī jautājuma izskatīšanas rakstīt jebkuram priekšlikumu par modeli 6+1 un attiecīgi arī diskutēt. Izvērtēti tiks abi varianti, bet lēmuma projekts tiek gatavots ar vienu šo modelu variantu.
Būtu labi, ja jūs nemaldinātu ne mūs, ne arī sabiedrību, tātad jūs esat pieņēmuši lēmumu par modeli, kur jūs vēlaties nobalsot.
Tas ir jūsu viedoklis, Aldi.
Nē, jūs esat lēmuma projektu atvirzījis uz sēdi. Paldies par sadarbību.
Paldies par viedokli.